ஹலோ,
Hello,
ஏ ஹெல்ப் பண்ணி?
saya dari gerai Moto ID dekat Segamat Johor eh. Okay,
Apa dia?
saya dari gerai Moto ID dekat Segamat Johor. Saya ada apply Moto Y15 kan?
Ya, betul.
Okay, ini nombor Encik Sabri bin Robin ya.
Ya, saya.
Boleh saya buat pengesahan sebentar?
Boleh.
Okay, boleh saya tahu alamat yang Encik duduk sekarang dekat mana?
Sekarang saya duduk dekat Vista Bayu.
Vista Bayu apartment eh. Yang blok A dash 2 dash 38 tu ke?
Ya, betul.
Jalan Batu Unjur 9, Taman Bayu Perdana, Kelang Selangor eh.
Ya, betul.
Encik kerja dekat Wistron Teknologi?
Ya, betul.
Sebagai apa?
Sebagai operator.
Okay, alamat yang Encik bekerja ni dekat nombor 1 Jalan Sultan Alauddin 5, Bandar Sultan Sulaiman.
Ya, betul.
Okay. Jadi, boleh saya tahu dah berapa lama Encik dah bekerja?
Setahun lebih dah.
Okay. Jadi, boleh saya tahu gaji Encik sebulan berapa?
Kalau kasar dalam 3 macam tu.
Kalau kasar dalam 3,000. Okay. Kalau bersih?
Kalau bersih dalam 2,627.
So, gaji masuk dengan apa?
Maybank.
Okay. Saya tak berapa hari bulan ni gaji?
Paling lambat 2 hari bulan.
Paling lambat 2 hari bulan?
Ya, betul.
Paling cepat berapa hari bulan ni?
Sebab saya last tutup buku tu 25 hari bulan. So dia lepas dari 25 tu dia akan lonjak 7 hari baru gaji. So kalau macam hari ke-7 tu macam hari Ahad, dia jatuh hari Jumaat lah.
Okay. Jadi nanti kita nak call Encik punya tempat kerja. Encik bagi nombor satu eh?
Supervisor.
Supervisor ni nama apa eh? Nama dia?
Suwandi.
Encik Suwandi.
Ya, betul. Sebelum ni saya dah ambil juga. Saya ada loan juga MBS. Tapi yang tu tengah bayar lagi lah. Tak ambil lagi.
Kita just call untuk buat pengesahan dulu lah. Kalau macam approval tu, kita perlu tunggu issue.
Okay.
So, nanti kita nak call Encik punya supervisor nak buat verify nombor telefon lah. And verify tempat kerja Encik.
Okay,
baik. Terima kasih.